พี่น้องครับในช่วงนี้นะครับหรือเวลานี้หรือยุคนี้เราก็จะเห็นว่ามีคนใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความอะไรต่างๆกันหลายอย่างด้วยกันนะครับข้อความอันหนึ่งซึ่งมีการแชร์กันเยอะมากก็คือบอกกับเราว่าก่อนอายุ30ควรจะทำอะไรบ้างไม่รู้พี่น้องเคยอ่านหรือเปล่านะครับบางทีก็จะมีบอกว่าก่อนอายุ40ควรจะทำอะไรบ้างนะครับเขาบอกคนที่เป็นหนี้เนี่ยก่อน40ควรให้เสร็จแต่บางคน60ยังเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมครับก็เพิ่งอ่านเจอว่าคนอายุขอโทษก่อนอายุ50หรือหลังขอโทษหลังอายุ50นั้นควรจะทำอะไรบ้างนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่พูดเกี่ยวกับตัวเองนะครับว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงใช้เงินยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนคิดกันก็คือว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนนะครับชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนนั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแต่ในมุมมองของคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็คือคิดถึงตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดนะครับแต่สำหรับมุมมองของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นผมเชื่อว่าน่าจะแตกต่างกันไปนะครับเราไม่ได้อยู่เพื่อชีวิตของเราเองเท่านั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตัวเองสำหรับครอบครัวตัวเองเท่านั้นแต่มากกว่านั้นคือเราอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องเราแต่ละคนเราไม่ทราบว่าชีวิตของเราจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครและเราควรจะทำอะไรในโลกนี้นะครับในช่วง 3-4 เดือนนี้ผมพบกับเหตุการณ์ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เตือนสติตัวเองอย่างมากในการใช้ชีวิตในโลกนี้และอีกอย่างหนึ่งคือความไม่แน่นอนในชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคุณแม่ผมล้มป่วยเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเลือดนะครับก็คือเกล็ดเลือดของท่านต่ำเราก็ไม่สามารถผิดเลือดได้ท่านต้องไปเติมเลือดอยู่หลายครั้งจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับไขกันหนักไขสันหลังกระดูกสันหลังใช่ไหมไขกระดูกใช่ไหมไขกระดูกนะครับมีปัญหาทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ลำบากนะครับหมอบอกคำหนึ่งซึ่งเรารู้สึกอ่อนใจก็คือว่าโรคนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเม็ดเลือดมันจะไม่ขึ้นนะครับก็เราก็เฝ้าแต่อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาเรารู้ว่าหมอช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยได้นะครับเราก็มีความเชื่ออย่างนี้แต่ก็รักษาไปตามอาการจนสุดท้ายวันที่22เมษายนคุณแม่ผมก็พระเจ้าก็รับท่านไปอยู่กับพระเจ้าโดยสงบนะครับก็เราก็ยอมรับในสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของคุณแม่มาตลอด77ปีพอดีนะครับถ้าถือว่าเป็นเลขของคริสเตียนก็เป็นเลขที่สมบูรณ์นะครับคุณแม่มีลูก7คนนะครับแล้วก็มีอายุในโลกนี้77ปีนะครับก็เหมือนเลขที่สวยงามนะครับก็มีลูกคนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เหลือพวกเรา6คนก็มี4ใน6คนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับก็ขอบพระเจ้าที่เป็นผลผลิตของคุณแม่คุณพ่อโดยเฉพาะคุณแม่ที่ใกล้ชิดกับลูกๆนะครับท่านเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่สิ่งที่ท่านให้คือให้ชีวิตที่คลุกคลีกับลูกผูกพันกับลูกซึ่งทำให้เรามีกำลังใจเสมอนะครับหลายครั้งที่เราไปต่างจังหวัดไปเรียนอะไรไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับบ้านนะครับเห็นหน้าคุณแม่ก็มีกำลังใจทุกครั้งที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าหรือออกไปทำงานอีกนะครับแล้วก็ขอบพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่นะครับซึ่งลูกหลานทุกคนรวมถึงคนในโบสถ์ทุกคนก็รักท่านนะครับก็ด้านหนึ่งเราก็มีความอาลัยถึงคุณแม่ที่จากไปแต่ด้านหนึ่งเราขอบพระเจ้าที่เรามีความหวังว่าจะพบกับท่านอีกนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับอีก2อาทิตย์ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ได้รับข่าวว่าผู้นำคริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นพี่น้องกชินประสบอุบัติเหตุนะครับที่เชียงใหม่นี่เองนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านนะครับปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งมาชนรถ จักรยานยนต์เหมือนกันเป็นวัยรุ่นขับเร็วมากก็ชนข้างหลังแล้วก็หนีไปอาจารย์ซึ่งเป็นคนขับเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ดูด้วยว่าทะเบียนอะไรเพราะว่าห่วงคุณป้าที่ซ้อนอยู่คุณป้าที่ซ้อนนี่เป็นผู้นำคริสตจักรเป็นคริสตจักรพี่น้องกลุ่มกระชินแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อว่ากลุ่มจีนเพาะซึ่งมาตั้งกลุ่มใหม่แล้วก็ใช้ที่สำนักงานของคริสตจักรสัมพันธ์เป็นนมัสการประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับก็ล้มลงแล้วก็คุณป้านี่82ก็หัวขอโทษหัวฟาดกับพื้นก็เลือดไหลแกก็ห่วงแต่คุณป้าก็มาอุ้มแต่เลยไม่รู้ว่าใครที่มาชนแล้วก็หนีไปนะครับก็เข้าโรงพยาบาลนะครับก็อีกวันหนึ่งถัดมาแกก็เสียชีวิตนะครับก็ทำให้เกิดความเศร้าใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับญาติพี่น้องนะจริงๆผมเองด้วยซึ่งเคยเห็นคุณป้าเขาเป็นผู้นำพี่น้องจีนเพาะหรือพี่น้องกระชินเป็นเวลาหลายสิบปีเก่งทั้งภาษาไทยภาษาพม่านะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์ของพี่น้องกลุ่มจีนเพาะกลุ่มกระชินนะครับมาเวลาหลายปีกับองค์การ SIL นะครับถูกใช่ไหมครับที่แปลพระคัมภีร์นะครับก็หลายคนก็เศร้าใจว่าแล้วก็มีคำถามว่าทำไมคนที่รักพระเจ้ามีชีวิตเป็นแบบอย่างและดูเหมือนว่าน่าจะมีชีวิตอีกนานทำไมต้องจบชีวิตแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราก็หนุนใจว่าพระเจ้าทรงทราบทุกอย่างแม้ว่าเราไม่เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆแต่พระเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็มีแผนการทุกอย่างในชีวิตของเราและมีกำหนดเวลาสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนนะครับเราขอบพระเจ้าก็หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับก็ได้ข่าวว่าคุณอาผมนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่อาจจะบางท่านที่นี่อาจจะรู้จักเพราะท่านเป็นผู้รับใช้ทางสภาคริสตจักรนะครับก็ชื่อศาสนาจารย์บุญส่งนะถ้าไปพิธีเปิดโบสถ์ผมหรือพิธีศาสนาจารย์สถาปนาศาสนาจารย์ของผมก็คืออาจารย์คุณอาที่เทศนานะครับก็ท่านเกษียณอายุแล้วตอนนี้อายุ68นะครับก็ยิ่งตอนเกษียณหลังจากเกษียณอายุยิ่งทำงานหนักมากเพราะว่าไม่ต้องประจำที่คริสตจักรก็รับเชิญไปแค่ไม่เคยว่างออกตลอดนะครับขับรถคนเดียวขับรถเองส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดไปแพร่น่านไปเชียงรายไปหลายที่หลายแห่งก็เป็นนักเทศที่พระเจ้าทรงใช้เป็นผู้สอนที่พระเจ้าใช้มากก็วันศุกร์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านก็ไปจะไปเป็นวิทยากรที่เชียงรายปรากฏฝนตกหนักนะครับท่านก็ขับรถไปปรากฏว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเพราะว่าท่านขับคนเดียวนะครับแต่ว่าคู่กรณีซึ่งทราบทีหลังว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกสาวของท่านก็บอกว่าเห็นรถของคุณอาเนี่ยหมุนอยู่และสุดท้ายก็กระเด็นมาอีกเลนหนึ่งถึงรถของคนนั้นแล้วก็ชนกับรถคันนั้นแต่ปรากฏว่ารถของเราเสียหายมากคือเป็นรถเก่งนะครับยุบมาเกือบถึงคนขับเลยเครื่องทั้งหมดพังหมดเลยนะครับแต่รถของคู่กรณีเป็นรถสูงเป็นรถปิกอัพ4ประตูก็ไม่เสียหายมากก็ไม่เจ็บมากแต่คุณอาผมมีรับบาดเจ็บทั้งด้านข้างในด้านส่วนอกนะครับแล้วก็มีสำคัญที่ผมจำได้คือว่ามีเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดนั้นที่โอบุ๊กรับไม่ได้ก็ต้องส่งมาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แต่ปรากฏว่าเชียงรายก็ยังดูแลไม่ได้ก็เลยส่งต่อมาที่สวนดอกนะครับก็อยู่ที่สวนดอกประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จากวันที่รับอุบัติเหตุและวันที่ท่านเสียชีวิตวันที่17มิถุนายนนี้นะครับก็ครบ10วันพอดีนะครับก็มีพิธีนมัสการไว้อาลัยที่คริสตจักรที่1 2คืนแล้วก็อยู่ที่เชียงราย2คืนเดี๋ยวคืนนี้ผมเทศนาเสร็จผมก็รีบไปเชียงรายต่อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มีนมัสการแล้วก็ตอนบ่ายมีการฝังศพนะครับก็หลายคนก็ใจหายนะครับคุณอาเพิ่งไปกับผมไปเยี่ยมคุณแม่เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็มาช่วยเทศนามาประกอบพิธีบรรจุศพให้กับคุณแม่แต่วันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงเวลาของท่านนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจก็ใจหายว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงถ้าเป็นคุณแม่ผมยังพอทำใจได้เพราะว่าท่านป่วยใช่ไหมครับก็เราก็เตรียมใจแต่สำหรับคนที่2ที่เล่าให้ฟังคุณป้าคนนั้นรวมถึงคุณอาผมก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังแม้ว่าอายุมากแล้วก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับนั้นสิ่งที่เตือนใจเราก็คือว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าชีวิต เราที่อยู่ในโลกนี้เหลืออีกเท่าไหร่นะครับช่วงงานศพของคุณแม่ผมพี่น้องของคุณพ่อนะครับก็คือคุณอายเป็นน้องคุณพ่อเนี่ยยังเหลืออยู่6 คน 6 คนพี่น้องยังเหลือไม่มีใครไปสักคนเลยนะคนโตของคุณพ่ออายุ86และคุณอาเป็นน้องสุดท้องอายุ68ห่างกันเกือบ20ปีนะครับก็เขาคุยกันเล่นๆว่าใครจะไปก่อนเราก็ไม่นึกว่าน้องสุดท้องคือคุณอาซึ่งพระเจ้าใช้อย่างมากนะครับก็ไปเป็นคนแรกนะครับเราก็คุยกันว่าหลังจากนี้เราคงจะเจอญาติพี่น้องบ่อยๆเพราะว่าเราก็อายุ40 50แล้วนั้นพ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือ70 80นั้นพระพีก็บอกถึงเวลาที่กำลังจะกลับบ้านอันถาวรของเราแต่จริงๆแล้วไม่ต้องถึง80หรือ70 30 40เราต้องพร้อมเสมอนะครับพี่น้องหรือ20หรือ10ขวบเราก็ต้องพร้อมเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราแต่ละคนที่อยู่ในโลกนี้เหลืออีกเท่าไหร่นะครับคนในโลกนี้ยังสอนกันว่าอายุ30ก่อนอายุ30ควรจะทำอะไรก่อนอายุ40ควรจะทำอะไรก่อนอายุ50ควรจะทำอะไรและมากกว่านั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเราซึ่งรู้ว่าเรามาจากไหนและอยู่ที่นี่ทำไมและเรากำลังจะไปที่ไหนนั้นเราต้องยิ่งต้องตระหนักใจถึงการใช้ชีวิตของเราในโลกทุกวันนี้อาเมนไหมครับพี่น้องเราอยากหนุนใจพี่น้องในพระธรรมฮีบรูบทที่12นะครับพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่เอาข้อที่1กับข้อที่2ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อได้แล้วอยากให้เราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพร้อมๆอยู่รอบข้างเช่นนี้ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่บาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับโอทนาและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันเวลาลมหายใจก็ออกที่เป็นมาจากพระองค์เจ้าถ้าไม่มีพระองค์เราทั้งหลายไม่สามารถอยู่ที่นี้ได้และไม่สามารถกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้พระเจ้าเราทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้โดยพระคุณความรักความเมตตาพระเจ้านั้นขอพระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายที่จะสำนึกในพระคุณความรักของพระองค์และใช้ชีวิตของเราทุกๆวันที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และถวายเกียรติยศแด่พระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนนักวิ่งที่ไม่ใช่วิ่ง50เมตรหรือ100เมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนที่ต้องอาศัยความอึดความอดทนมีหลายครั้งหรือหลายช่วงเวลาที่ไม่ง่ายในชีวิตของเราทั้งหลายแต่เรายังคงต้องวิ่งต่อไปจนวันสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายมีหลายคนที่เริ่มต้นดีแต่ลงท้ายไม่ดีแต่บางคนเริ่มต้นไม่ดีแต่ลงท้ายด้วยดีเปาโลบอกว่าเดมาสนั้นก็หลงรักโลกนี้ไปเสียแล้วเขาเป็นคนครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่บ้านปลายชีวิตเขากลายเป็นคนที่หลงไปคนที่รักโลกนี้ไปเสียแต่มีบางคนอย่างเช่นมาราโกที่ครั้งแรกเปาโลเองก็ไม่เอาเลยนะครับเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อไม่ได้แต่สุดท้ายมาราโกเป็นคนที่ ปาโลบอกให้พามาด้วยเป็นคนที่พิสูจน์ชีวิตแล้วว่าเขาเป็นคนที่ใช้การได้วันเวลาเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ชีวิตของเราทั้งหลายว่าความเชื่อของเราที่มีในพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเราในการเดินไปกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรและการวิ่งของเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักวิ่งของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเราทุกๆคนอยากประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนในชีวิตคริสเตียนของเราในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทุกคนอาเมนไหมครับพี่น้องครับแล้วเราจะทำยังไงที่เราทั้งหลายจะวิ่งไปถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้กับเรานะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราทั้งหลายวิ่งไปนะครับวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่กำหนดไว้สำหรับเราแต่ละคนพระเจ้าบอกให้เราวิ่งไปจนถึงหลักชัยความหมายที่บอกวิ่งตามที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้นหมายความว่าเป็นสิ่งพระเจ้าทรงกำหนดวันเวลาหรือวันสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายไว้นะครับเหมือนที่เล่าให้ฟังเรื่องคุณแม่หรือคุณป้านาซอคนที่เล่าให้ฟังนั้นหรือแม้กระทั่งคุณอานะครับที่พระเจ้าทรงกำหนดชีวิตของแต่ละท่านไว้แล้วและพระเจ้าก็กำหนดชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับแต่ที่เรารู้และพระเจ้าเรียกร้องเราทั้งหลายในที่นี้คือว่าให้วิ่งจนถึงวันสุดท้ายนั้นหมายความว่าทุกๆวันเราต้องวิ่งต่อไปนะครับในพระธรรมตอนนี้ได้หนุนใจเราให้ระลึกถึงหรือตระหนักถึงหรือให้เห็นถึงสิ่งสำคัญอย่างน้อย 3-4 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเราจะต้องมีแรงบันดาลใจที่จะวิ่งไปถึงหลักชัยของเราเราจะต้องมีแรงบันดาลใจเพื่อจะวิ่งไปถึงหลักชัยที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้กับเราแต่ละคนนะครับข้อที่1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้ก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่บาปที่เกาะแน่นและให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่กำหนดไว้สำหรับเราแต่ละคนคำว่าพยานพรั่งพร้อมที่อยู่รอบข้างเช่นนี้หมายถึงคนเหล่านั้นที่วิ่งไปก่อนหน้าเราและถึงหลักชัยก่อนหน้าเราแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมฮีบรูบทที่11ได้พูดถึงคนหลายคนทีเดียวที่วิ่งในลู่ของเขาจนถึงหลักชัยถ้าเป็นน้องจะอ่านคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีความเชื่อนะไม่ว่าเป็นอาเบลเอโนกโมเสสหรือใครต่อใครอีกหลายคนในที่นี้นะครับที่วิ่งไปจนถึงหลักชัยชีวิตแต่ละคนอยู่ในช่วงเวลาอยู่ในสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่แตกต่างกันมีคนจำนวนมากที่มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการอัศจรรย์อย่างเช่นเอโนกได้เดินดำเนินไปแล้ววันหนึ่งก็พระเจ้าก็รับไปมีน้อยคนนักในพระคัมภีร์ที่จะจากโลกนี้ไปโดยวิธีนี้นะครับมีหลายคนมีบางคนที่เห็นการสัจจันเห็นการอิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นในชีวิตในความเชื่อของเขาและหลายคนก็คงจะประทับใจและทึ่งในคนเหล่านี้ด้วยแต่มีบางคนที่เราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของเขาว่าเขาเชื่ออะไรหรือประสบเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับและหลายคนก็อาจจะไม่ประทับใจหรือว่าไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่มีบ้านอยู่เขาต้องพเนจรไปตามที่ต่างๆเขาถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนเราแผ่นดินโลกไม่เหมาะสำหรับคนเหล่านี้แต่พระเจ้าเตรียมที่ที่เหมาะสมที่ประเสริฐกว่าให้กับเขาคือแผ่นดินของพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษมคนที่ดำเนินชีวิตในความเชื่ออาจจะมีประสบการณ์ที่ได้รับแตกต่างกันในครึ่งหนึ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสวยงามมากแต่ครึ่งหลังเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่อยากพบไม่อยากเจอแต่ทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อเหมือนกันเราไม่ทราบว่าทำไมคนเหล่านี้บางคนได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งบางคนได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบแต่หน้าที่ของเราทั้งหลายนั้นก็คือว่าไม่ต้องห่วงหรือกังวลสำหรับคนอื่นแต่สนใจในวิถีของเรา สนใจในลู่วิ่งของเราที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้กับเราแต่ละคนไม่ทราบว่ามีใครที่เคยเป็นนักวิ่งหรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นนักวิ่งแต่ตอนเป็นเด็กๆวิ่ง50เมตร100เมตรหรือวิ่ง4คูณ100เมตรอย่างนั้นเวลาที่เราวิ่งสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องมองไปข้างหน้ามองไปถึงหลักชัยและวิ่งในลู่ของเราอย่างเต็มที่อาจจะเลือกมองคนอื่นบ้างแต่ถ้ามองคนอื่นตลอดเวลาเราแพ้แน่นอนนะครับหน้าที่ของเราคือเราวิ่งในลู่ของเราและมองไปข้างหน้าคือหลักชัยซึ่งเป็นจุดหมายของเราเส้นชัยเป็นจุดหมายของเราวิ่งไปที่นั้นมีคริสเตียนหลายคนวิ่งเร็วในช่วงแรกแต่มาถึง100เมตรสุดท้ายหายไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหนทุกวันนี้ก็ยังได้ข่าวอยู่บ้างเป็นระยะที่ผู้นำคนนั้นก็ล้มลงผู้รับใช้คนนั้นก็หลงไปคริสเตียนคนนั้นก็ท้อใจและหันหลังให้กับทางของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับที่เราจะไม่เป็นคนอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องวิ่งเก่งมากไม่ต้องวิ่งเร็วมากแต่วิ่งในลู่ของเราผมหมายถึงความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงให้กับเราแต่ละคนอย่างเต็มที่เต็มกำลังในมุมมองที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นหรือว่าเป็นคุณเป็นครูเป็นครูของพระเจ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษาของพระเจ้าเราทุกคนอยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานการณ์อยู่ในอาชีพที่แตกต่างกันไปและเราต้องตระหนักใจว่าเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแต่เราเป็นคนของพระเจ้าที่อยู่ในที่นั้นๆเพื่อจะรับใช้พระองค์นะครับเพื่อจะรับใช้พระองค์เราต้องตระหนักใจถึงสองสิ่งเสมอคือด้านหนึ่งความรับผิดชอบของเราต่อหน้าที่การงานต่อครอบครัวต่อชีวิตส่วนตัวในโลกนี้แต่ด้านหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นคือต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าด้วยพระคัมภีร์ตอนหนึ่งยังบอกว่าเจ้านายทั้งหลายต้องดูแลลูกน้องหรือคนใต้บังคับบัญชาของตนให้ดีเพราะว่ายังมีเจ้านายที่อยู่สูงกว่านั้นผู้ที่อยู่เบื้องบนจะให้ค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนกับทุกคนตามการกระทำของเขาแม้แต่หัวหน้าองค์กรสูงสุดหรือเจ้านายสูงสุดที่ไม่มีใครจะทำอะไรเขาได้ยังมีคนที่จะทำอะไรเขาได้ก็คือพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนนั่นหมายความว่าในทุกงานทุกองค์กรทุกตำแหน่งทุกอาชีพเราทั้งหลายทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าแม้แต่ทางด้านรัฐบาลหรือการปกครองคนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเจ้าแต่ยังต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาต่อพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นนั่นยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องตระหนักใจนะครับที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราที่จะทุ่มเทและวิ่งไปในลู่ของเราคือแรงบันดาลใจของเรามองคนเหล่านั้นที่วิ่งไปก่อนหน้าเรานะครับคนที่ล้มไปคนที่หลงไปก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าอย่าประมาทเราเองอย่าประมาทเพราะเราเองอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่อาจจะล้มลงพระธรรมกาลาเทียบอกถ้าจับคนใดที่ทำผิดได้จงช่วยให้เขาลุกขึ้นด้วยความอ่อนสุภาพด้วยความรักเกรงว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ล้มลงก็ได้เรามั่นใจในตัวเอง 100% ไม่ได้ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าทุกวันทุกวันเดินกับพระเจ้าไปวันต่อวันก้าวต่อก้าวผมสังเกตเห็นหลายคนเพราะเราเป็นลูกหลานคริสเตียนนะครับก็รู้จักหลายคนที่เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณผู้นำคริสเตียนตลอด40กว่าปีที่เห็นนั้นหลายคนมักจะถูกทดสอบในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเขาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนั้นเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องรักษาชีวิตของเราวันต่อวันก้าวต่อก้าวกับพระเจ้าหลายครั้งประสบการณ์เมื่อวานนี้ไม่ได้ช่วยนะครับวันนี้คือวันที่จะพิสูจน์ชีวิตของเราทั้งหลายที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างไรนั้นมองคนที่ล้มลงคนที่ไปไม่ไหวเป็นเครื่องเตือนใจเราแต่ว่าเราต้องการให้มองคนที่ประสบความสำเร็จไปถึงแล้วเป็นแรงบันดาลใจของเราทั้งหลายเหมือนกับที่ได้ยกมาแล้วคือคนในพระธรรมฮีบรูบทที่11นั้น คนเหล่านั้นไปถึงแล้วและโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาเห็นพวกเราแต่ละคนและเป็นกองเชียร์ที่จะให้กำลังใจพวกเราทั้งหลายแต่ละคนและรวมถึงผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่เรารู้จักในโลกนี้อาจจะเป็นอาจารย์ที่เราเคารพพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณที่จากเราไปแล้วคนเหล่านั้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราวันที่เราท้อใจที่นึกถึงคนเหล่านั้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีนึกถึง คำพูดบางอย่างที่ให้กำลังใจกับเราอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ที่รักเราที่จากเราไปแล้วคนเหล่านั้นผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาก่อนเราให้คนเหล่านั้นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจกับเราที่เราจะวิ่งต่อไปเขาเป็นพยานพรั่งพร้อมที่ให้กำลังใจเราทุกคนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ให้กำลังใจเรามากที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราแต่ละคนและผู้ที่ได้กล่าวแล้วบนไม้กางเขนในวินาทีสุดท้ายว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพระเยซูเป็นผู้นั้นที่ทำหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดและสำเร็จแล้วพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างง่ายนักในโลกนี้พี่น้องทราบอยู่แล้วแต่พระองค์ได้อดทนต่อกางเขนและจนถึงวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่ได้กล่าวว่าสำเร็จแล้วเปาโลเป็นคนหนึ่งที่พูดเหมือนกันว่าข้าพเจ้าได้วิ่งอย่างเต็มที่แล้วแข่งขันจนถึงที่สุดแล้วได้ปล้ำสู้อย่างสุดกำลังแล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าไอ้จ้าเปาโลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะยกมาที่นี้ว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจของเราได้อย่างแน่นอนอาเมนไหมครับพี่น้องไปอ่านโครินธ์2โครินธ์ทั้งเล่มโดยเฉพาะบทที่8บทที่9เห็นถึงความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เปาโลต้องผ่านไปต้องเผชิญท่านอยู่ได้อย่างไรไม่มีใครที่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ที่ผมคิดว่าเขาจะสู้หนักเท่ากับเปาโลแต่ท่านได้ผ่านไปรักษาลู่วิ่งของท่านอย่างดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายและเปาโลก็บอกว่าไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นสำหรับทุกคนที่ยินดีในการเสด็จกลับมาขององค์ผู้เผยพระเจ้าสำหรับเราด้วยนะครับมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งความชอบธรรมทั้งหลายนั้นสำหรับเราแต่ละคนที่นี่ด้วยแต่สำคัญว่าเราพร้อมหรือยังเราพร้อมหรือยังวันนี้ถ้าพระเจ้าจะรับเราไปอยู่กับพระองค์นะครับหรือถ้าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราจะมีความยินดีหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาจะมีบางคนที่จะตีอกชกตัวและพยายามจะแทรกแผ่นดินหนีเพราะเขาไม่พร้อมไม่ยินดีที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับขอให้คนเหล่านั้นคนในพระธรรมฮีบรูบทที่11พระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลและผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเราหลายคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่หนุนใจเราแต่ละคนประการที่สองเราจะต้องมีวินัยในชีวิตของเราต้องมีวินัยในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับในข้อที่หนึ่งตรงนี้บอกว่าเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างชนีแล้วให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ท่วงอยู่บาปที่เกาะแน่นให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามหมายขอโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับทั้งหลายหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราผู้ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ในระหว่างทางที่เรากำลังจะวิ่งไปถึงหลักชัยนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคืออุปสรรคบางอย่างที่จะทำให้เราทั้งหลายไม่ไปถึงหลักชัยนะครับอันได้แก่ทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นทุกอย่างที่ถ่วงอยู่อะไรก็ตามที่มันถ่วงมันขัดขวางมันเหนี่ยวรั้งทำให้เราไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีในโลกนี้แต่ถ้ามันเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้กับเราได้ต้องพระคัมภีร์บอกอะไรให้เราละทิ้งให้เราพิจารณาดูไม่มีใครจะบอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีสำหรับใครแต่ตัวเราเองจะต้องพิจารณา และพระองค์บริสุทธิ์จะบอกเรานะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ข้อ9ได้บอกว่าให้เราพิจารณาดูว่าอะไรดีอะไรบริสุทธิ์อะไรยุติธรรมอะไรที่ทรงคุณอะไรที่น่ารักเราต้องพิจารณาเสมอในชีวิตของเราตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ที่บ้านที่ทำงานและในโลกนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายอะไรบ้างที่เป็นตัวสนับสนุนให้เราก้าวไปข้างหน้าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ถ่วงทำให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าผมไม่ได้พูดกับสมาชิกที่โบสถ์นะครับในตอนนี้ด้วยแล้วบอกว่าหลายคนนะครับเวลาที่แต่งงานใหม่ๆยังไม่มีลูกก็รักกันดีมากเลยนะแต่พอมีลูกทุกอย่างลงไปที่ลูกหมดเลยก็ภรรยาก็ไม่ค่อยสนใจสามีแล้วสามีก็ไม่ค่อยสนใจภรรยาเท่าไหร่เพราะทุกคนไปสนใจที่ลูกพอลูกมีปัญหาสามีภรรยาก็มีปัญหาด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่อาจจะเป็นตัวถ่วงในชีวิตของเราทั้งหลายก็ได้ที่เราจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกทำให้ปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นครอบครัวคริสเตียนหลายครอบครัวมีปัญหาเพราะจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกในชีวิตคริสเตียนของเราเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องนะครับทั้งส่วนตัวครอบครัวในที่ทำงานในโลกนี้ในการอยู่กับเพื่อนบ้านทุกอย่างนั้นขอพระเจ้าสอนเราและสำแดงแก่เราว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับบางทีโลกสมัยใหม่นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นสิ่งที่ถ่วงเราก็ได้ขัดขวางเราก็ได้ถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็เป็นทางที่ดีช่วยเราแต่ใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นอุปสรรคครับผมบอกพ่อแม่หลายคนว่าเดี๋ยวนี้การทดลองที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นลูกๆของเราไม่ใช่ที่ผับไม่ใช่ที่ห้างหรือที่ไหนในคอมพิวเตอร์นั่นเองถ้าลูกๆของเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเขาจะหลงไปเขาจะล้มลงเพราะการทดลองอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยคุณไม่ต้องไปแผงหนังสือคุณแค่เปิดอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นภาพที่ไม่ดีไม่งามเยอะแยะไปหมดเลยมีคริสเตียนหลายคนหลายคนล้มลงเพราะสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับระมัดระวังสิ่งที่เป็นตัวถูกและอีกประการหนึ่งคือบาปที่เกาะแน่นบาปก็คือความผิดที่ทำให้เราดำเนินชีวิตไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือสวนทางกับน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งความคิดคำพูดการกระทำนะครับมีบาปบางอย่างที่เราสามารถเลิกได้ง่ายอย่างเช่นบางคนอาจจะยากนะครับแต่บางคนอาจจะง่ายอย่างเช่นเหล้าบุหรี่หรือยาเสพติดแต่บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ยากคือการเอาใจเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ความเห็นแก่ตัวอาจจะยากกว่าสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำไปเราแต่ละคนมีจุดอ่อนที่ต่างกันมีบาปที่เกาะแน่นที่ต่างกันเราต้องรู้ตัวแล้วต้องมีวินัยในการต่อสู้เอาชนะบางอย่างไม่ใช่อธิษฐานอย่างเดียวเพื่อจะชนะนะครับเราจะต้องมีวินัยในการปฏิเสธตัวเองนิสัยไม่ดีบางอย่างจะต้องมีวินัยการควบคุมไม่ใช่แค่นั่งอธิษฐานอย่างเดียวต้องเตือนตัวเองแล้วก็ต้องเตือน ตัวเองบ่อยๆทุกๆวันเอาชนะตัวเองเปาโลบอกข้าพเจ้าทุบตีร่างกายให้มันอยู่มือเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าทำงานรับใช้ที่สำเร็จแล้วแต่ตัวข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้บางทีเราต้องรู้จักควบคุมความคิดของเราไม่ใช่แค่คำพูดหรือการกระทำเขาบอกว่าการควบคุมลิ้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่การควบคุมความคิดบางทียากกว่าด้วยซ้ำไปต้องเรียนรู้จักเอาชนะความคิดที่ไม่ดีความคิดในแง่ลบและรักษาความคิดที่ดีนี่ก็เป็นวินัยที่เราจะต้องฝึกด้วยเช่นเดียวกันเพื่อลองหลายจะอยู่ในใจกลางน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในใจกลางลู่วิ่งของเราเลยวิ่งไปถึงหลักชัยนั้นต้องมีวินัยในตัวเองนั้นแต่ไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราแต่โดยการพึ่งพาในพระเจ้าพระคัมภีร์โปโลบอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับประการที่3ครับที่เราจะวิ่งไปถึงหลักชัยอย่างที่กล่าวมาบ้างแล้วคือว่าเราจะต้องยึดเอาพระเยซูเป็นแบบอย่างของเรานะครับดูเอาพระเยซูเป็นตัวอย่างของเราแน่นอนครับมีหลายคนที่เป็นแรงบรรดาใจของเรานะในพระธรรมฮีบรูบทที่11ก็ดีนะครับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราก็ดีนะครับหนุนใจที่เราจะอ่านหนังสือคริสเตียนเยอะๆโดยเฉพาะ ประวัติชีวิตของหลายคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่ทุ่มเทชีวิตที่รับใช้พระเจ้ามิชชันนารีหลายคนที่ถวายตัวไปต่างประเทศเสียชีวิตเพื่องานรับใช้คนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจของเราแต่คนที่เป็นตัวอย่างสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับในข้อที่2บอกหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราและผู้ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่เตรียมไว้สำหรับพระองค์และทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับหน้าเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าถ้าเรายึดเอาพระเยซูเป็นตัวอย่างของเราเป็นไอดอลของเรานะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพระเยซูเป็นไอดอลของเราเป็นดีไอดอลของเราเป็นผู้เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดอาเมนไหมครับพี่น้องจงรู้จักพระเยซูมากขึ้นช่วยคริสเตียนจุดสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ประสบการณ์แต่ละวันที่ตื่นเต้นไม่ใช่การสัจจันที่เราเห็นสิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบที่ช่วยแต่ปัจจัยหลักคือพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใครในชีวิตของเราทั้งหลายพระเยซูถามสาวกว่าบางคนบอกว่าเราเป็นเอลียาบางคนบอกว่าเราเป็นผู้อัจฉริยะบางคนบอกว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้แล้วท่านว่าเราเป็นผู้ใดเปโตรบอกว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้านี่แหละที่พระเจ้าพอพระทัยและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้คนที่มาเป็นคริสเตียนอาจจะมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันแต่เราต้องเติบโตขึ้นและรับการขัดเกลาให้แรงบันดาลใจของเราทั้งหลายนั้นแรงจูงใจของเราทั้งหลายนั้นอยู่ที่พระชนชีพของพระคริสต์ที่สละเพื่อเราทั้งหลายนี่เป็นเหตุที่เราทั้งหลายจะต้องหักขนมปังและดื่มน้ำองุ่นบ่อยๆเท่าที่เราจะทำได้บ่อยมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่ออะไรพระเยซูบอกจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราอย่าติดที่คนเพราะบางทีคนอาจทำให้เราผิดหวังอย่าติดที่ประสบการณ์เพราะประสบการณ์เมื่อวานนี้กับวันนี้อาจจะแตกต่างกันทุกวันนี้มีคำสอนเยอะแยะมากที่ทำให้คริสตชนหลงไปนะครับผมก็มีส่วนในการต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้บ้างกับผู้เชื่อบางคนที่ผมดูแลอยู่เขาจะถูกคำสอนหลายอย่างที่ซัดไปซัดมาถ้าเขาไม่มีหลักที่ดีเขาจะไปไม่รอดสิ่งสำคัญที่สุดคือรู้ว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดในชีวิตของเราทั้งหลายและรู้ว่าพระคริสต์ได้ทำอะไรบ้างเพื่อเราทั้งหลายในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงวายพระชนเพื่อเราทั้งหลายและเป็นขึ้นมาเพื่อเราทั้งหลายเพื่อคนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงตายและเป็นขึ้นมาเพื่อเขาทั้งหลายนั้นใครก็ตามที่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะมีชีวิตที่อยู่ในใจกลางน้ำพระทัยพระเจ้าเข้าใจพระลักษณะพระองค์เข้าใจพระเจตนารมณ์ของพระองค์เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ที่มีในชีวิตของเรานั่นเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักในชีวิตของเราเพื่อเราจะวิ่งไปข้างหน้านะครับเมื่อพระองค์อดทนเราอดทนเมื่อพระองค์ต่อสู้เราต่อสู้และเมื่อพระองค์สำเร็จพระองค์จะช่วยให้เราทั้งหลายสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นพระองค์เป็นไพโอเนียร์ใช่ไหมครับอาจารย์จอนพระองค์เป็นไพโอเนียร์พระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราทั้งหลายอาเมนอาเมนไหมครับพี่น้องรู้จักพระเยซูให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้พระเยซูชีวิตพระเยซูพระชนชีพของพระองค์เป็นใจกลางแห่งความเชื่อชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าเราทั้งหลายจะต้องวิ่งต่อไปจะต้องอดทนต่อไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับจะไม่ต้องจะขอโทษจะต้องไม่ท้อใจนะครับเราไม่รู้ว่ากำหนดที่มีสำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรแต่ให้เราวิ่งต่อไป นะครับแม้ว่าบางครั้งจะต้องประสบความยากลำบากที่เราเรียกว่าการตีสอนของพระเจ้าในข้อที่3ถึงข้อที่11นะครับอาจจะไม่มีเวลาอธิบายเรื่องนี้มากบางช่วงเวลาที่อาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับในช่วงที่แม่ผมล้มป่วยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ยากลำบากมากสำหรับครอบคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องคือดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพาไปหาหมอทุกครั้งนั้นบางครั้งหมอนัดก็ต้องไปเวลาที่แกไม่ไหวแล้วก็ต้องพาไปนะครับทุกคนต้องช่วยกันมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกกังวลใจและรู้สึกที่เหน็ดเหนื่อยนะครับมีบางครั้งที่ผมต้องขับรถจากเชียงใหม่ไปรับแม่ที่เวียงป่าเป้าและพาแม่ไปที่เชียงรายเพราะพี่น้องที่บ้านไม่มีรถต้องวิ่งไปอย่างนั้นหลายครั้งบางครั้งไปหาหมอแค่ชั่วโมงเดียวผมต้องวิ่งรถจากเชียงใหม่เพื่อจะพาแม่ไปนะครับแต่เราก็ยินดีมากนะยินดีมากที่จะทำเพราะว่าเรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของเราและเราขอบพระเจ้าที่เมื่อคุณแม่จากไปเราก็ดีใจที่เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดบางครั้งรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะบ่นแต่ต้องบอกว่าบ่นไม่ได้นี่คือหน้าที่ที่ลูกจะต้องทำให้กับแม่และขอบพระเจ้าที่ความคิดที่ลบทั้งหลายไม่สามารถชนะโดยพระคุณพระเจ้าเราสามารถปฏิเสธความคิดเหล่านั้นได้โดยการช่วยเหลือของพระองค์เราสามารถจะทำในส่วนของเราได้นะครับและพระเจ้าก็รู้กับว่ากำลังของแม่จะทนได้แค่ไหนและกำลังของลูกก็จะสู้ได้ขนาดไหนนั้นเวลาที่ยากลำบากเราไม่รู้ข้างหน้าว่าจะยาวนานเท่าไหร่แต่ให้พระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราที่จะทำวันนี้อย่างเต็มที่คำว่าการตีสองพระเจ้าหลายคนมองภาพว่าเป็นความผิดเราทำผิดแล้วพระเจ้าตีเราเหมือนที่พ่อแม่ตีลูกๆที่ทำผิดอาจจะไม่ใช่ความหมายนั้นเสมอไปอาจจะเป็นความหมายที่ว่าพระเจ้าฝึกเราครับเด็กๆบางคนทำผิดโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะหรือทำอะไรที่ เป็นอันตรายต่อเขาอย่างเช่นเด็ก1ขวบ2ขวบเอามือไปแยบปลั๊กไฟนะพ่อแม่อาจจะบอกเขาไม่รู้ใช่ไหมครับพ่อแม่อาจจะต้องตีมือเขาเบาๆนะครับอาจจะถือว่าเป็นการตีแต่ไม่ใช่ตีแต่เรียกว่าเป็นการเตือนที่จะไม่ให้เขาประสบอันตรายอย่างมากหรือถึงแก่ชีวิตสำหรับเขาเองการตีสอนอาจจะไม่หมายว่าพระเจ้าลงโทษเราเสมอไปแต่เป็นความยากลำบากบางอย่างที่จะเป็นสิ่งที่ฝึกเราและป้องกันเราไม่ให้ก้าวไปสู่ที่สิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดในชีวิตของเราหรืออันตรายต่อชีวิตคริสเตียนของเราและครั้งบางคนที่เจ็บป่วยอาจจะดีกว่าสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงคุณอาจจะไม่ได้พึ่งพระเจ้าเลยคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างที่สำคัญมากถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยหลายคนไม่เชื่อเรื่องการที่พระเจ้าอนุญาตให้เจ็บป่วยเขาเชื่อว่าถ้าเป็นคริสเตียนต้องสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นถ้าคุณเจ็บป่วยแสดงว่าคุณไม่มีความเชื่อที่ดีคุณทำบาปเขาจะวิ่งมาเหมือนกับเพื่อนของโยบบอกว่าคุณทำบาปอะไรไม่สาภาพบาปหรือเปล่าทำให้เจ็บป่วยหรือบางคนถ้าประสบอุบัติเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอาจจะบอกว่าเป็นกรรมเวรอะไรหรือเปล่าต้องไปต่อชะตาต้องไปทำบุญอะไร ก็แล้วแต่พี่น้องหลายครับเราไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เราเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้ารักลูกของพระองค์ทุกคนอาเมนไหมครับพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับพระเจ้ารักลูกของพระองค์ทุกคนแม้แต่ความทุกข์ยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเป็นการตีสอนนั้นก็เพื่อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าอะไรครับเพื่อประโยชน์ของเรานะครับในข้อที่10นะครับเพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อให้เราทั้งหลายเข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์เมื่อมีการตีสอนนั้นดูเหมือนไม่เป็นที่น่าชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองหมอรีพูดกับเราบ่อยๆบอกว่าความสำเร็จที่ผ่านความยากลำบากนั้นมีเกียรติความสำเร็จที่ผ่านความยากลำบากนั้นมีเกียรติและข้างความ ความสำเร็จที่ได้มาโดยง่ายๆใบปริญญาที่ได้มาด้วยการซื้อน่าภูมิใจไหมครับพี่น้องไม่ได้ภูมิใจเลยใช่ไหมครับอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้แต่ความยากลำบากต่างๆที่เราอดทนสู้ทนนั้นและโดยการพึ่งพระคุณพระเจ้านั้นเมื่อผ่านไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เราเองให้เราเติบโตขึ้นในความคิดจิตใจในความคิดเห็นในทัศนคติและในเจตนารมณ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้นะครับและเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์สำคัญคือแล้วที่เราทั้งหลายจะมีชีวิตเหมือนกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นนั้นขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเราทั้งหลายเป็นนักวิ่งที่จะต้องวิ่งต่อไปตามที่พระเจ้ากำหนดไว้กับเราเราไม่รู้หรอกนะครับว่ากำหนดที่พระเจ้ากำหนดไว้กับเราแต่ละคนนั้นอีกกี่ปีบางคนอาจจะ5ปีอีก10ปีหรือบางคนอาจจะแค่5ชั่วโมงก็ได้ผมบอกลูกๆเสมอคือพ่อเป็นคนนี่เป็นผู้รับใช้ไม่เพียงแต่โบสถ์หรือองค์กรเท่านั้นเป็นผู้รับใช้ลูกกับภรรยาด้วยขับรถไปส่งลูกภรรยาทุกวันที่โรงเรียนนะครับหลายคนบอกทำไมไม่ฝึกลูกขับรถฝึกแน่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้คุยกับเขาอยู่ใช้เวลากับเขาผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับทุกเช้าเวลาที่ไปจอดที่หน้าเสาธงที่โรงเรียนจะบอกลูกว่าสวัสดีพ่อแม่หรือยังแม้แต่ตอนโตแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันไหนที่เข้างอนนะครับและอยากจะขอโทษอย่าสะบัดก้นนะครับแล้วก็นี่แล้วก็งอนไปบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดอย่าจากกันโดยท่าทีแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าลูกไม่รู้หรอกว่าเย็นนี้จะพบกับพ่ออีกหรือไม่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดบังเราขับรถออกไปและพ่อประสบอุบัติเหตุและรถชนเราคงจะเสียใจตลอดชีวิตและเราคงจะไม่มีโอกาสขอโทษพ่ออีกเลยอย่าประมาทกับชีวิตนะครับจงใช้ทุกวันทุกชั่วโมงในความรักความชอบความและการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพื่อเราจะไม่ได้เสียดายเสียใจที่เราอธิษฐานด้วยกันครับขอให้เราอธิษฐานส่วนตัวพระเจ้าสักครู่หนึ่งดีไหมครับสำหรับตัวเราเองสำหรับวิถีที่เราทั้งหลายกำลังดำเนินไปกำลังเผชิญอยู่ที่เราทั้งหลายจะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าที่จะรับแรงบันดาลใจรับกำลังใจที่จะวิ่งต่อไปนะครับสาธุการแด่พระเจ้าโมทนาขอบพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อทั้งหลายพระเจ้าเราทั้งหลายรู้ว่าไม่ใช่ความดีของเราทั้งหลายไม่ใช่ความสามารถของเราทั้งหลายที่เรายืนอยู่ที่นี้แต่เป็นเพราะพระคุณพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนนั้นพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายแต่ละคนที่เราทั้งหลายจะวิ่งต่อไปตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้กับเราแต่ละคนและวิ่งถึงหลักชัยพระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราแต่ละคนขอชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของเราเป็นแบบอย่างที่เราทั้งหลายจะก้าวต่อไปจนถึงหลักชัยนั้นขอพระองค์ทรงช่วยพี่น้องข้าพระองค์ในที่นี้บางคนที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากชีวิตเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าจะไม่ไหวจะวิ่งต่อไปไม่ได้ขอพระเจ้าหนุนจิตชูใจให้กำลังใจอย่างมากเพื่อเขาจะวิ่งต่อไปได้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้บางคนจะมีกำลังมากขึ้นในการเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาสิ่งที่ถ่วงอยู่และบาปที่ก่อแน่นเพื่อจะวิ่งต่อไปจนถึงหลักชัยพระเจ้าทรงวางไว้ให้กับเราหลายแต่ละคนจึงขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ